galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, halka saacadda washington ay tahay 8:00 subaxnimo.
waa galab jimca 25-ka bisha janaayo sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha 17-19 mitrband iyo bogana internetka ee v o a somali.com. efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkoodna waa nagala socotaan idaacadda galabnimo wadajir. Halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona axmed cali sheekh iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobada aad idaacaddeena galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aynu ku eegno khilaafka siyaasadeed ee ka taagan gobolka soomaalida ee dalka ethoobiya.
xaaladda hadda deegaanka uu ku sugan yahay xaalad fiican wey, waa laga soo qabtay waxyaalihii dhacay markii dowladdii hore maaragtay xukunka ayki laga qaaday.
waxaan maqlaynaa xisbigii tls hogaamin jiray ibare uu ku dhaqmayay mid lamid a
waxyaabahan hadda laga wada hadlayaa waa luqdado iyo dhaleecayn iyo istuun. axmed sidoo kale wax cadoo lagu hayaa ma jirto.
waxaa qodobada kaleed ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna ka mida maxkamad ku taala dalka kenya oo sheegtay in gabdhaha muslimka ah ee xijaabka xiran dugsiyada qaarkood ay mamnuuc ka tahay haddii dugsiga uu go'aansado inuu sidaasi sameeyo.
maanta arin xadiis badan leh baa nagu dhacday haddaan nahay kiniin oo waddanka kenya ku nool, waayo maxakamadda u sarayso waddanka bay go'aamisay inay maaragtaa gabdhaha iskuulada tegayaan inay la tegi karin xijaabka oo ay go'aankaasi gaareen. marka waa nasixo.
waxaa kaloo aynu idiin haynaa shirkadda isgaarsiinta ee hormuud oo ka hadashay duqeyn la sheegay in ciidamada kenya ay u geysteen xarumo iyo qalab ee shirkaddan lahayd.
qodobadaasi barnaamijkii amuuraha islaamka iyo kuwo kale taba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. wararka ka imaanaya gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay sheegayaan in ugu yaraan 8 qof oo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland lagu dilay qarax miino oo baabuurkii ay saarnaayeen lala eegtay. goob joogayaal ayaa v o eda u sheegay in gebi ahaanba ay gubteen gaarigii ay miinadaasi la qaraxday iyo askartii saarnaa. gaariga miinada ee la qaraxday ayaa ka mid aha kolonyo baabuur ah oo ciidamada jubbaland ah, kuwaasi oo maraya inta u dhexeysa degmada afmadow iyo deegaanka dhoobley ee gobolka jubbada hoose, waxaana ciidamadu ay ahaayeen sida la sheegay ciidamo qeyb ka ahaa xaqiijinta amniga deegaanadaasi. saraakiisha amniga ee jubbaland ee aagga afmadow ayaa iyaguna v o eda waxay u sheegeen iyagoo ka gaabsaday inay faahfaahin arrinkaasi ka bixiyaan in qaraxa dhacay uu ahaa qarax miino lala beegsaday ciidamadooda. inta badan dhulka magaalooyinka isku xira gobollada jubbooyinka ayaa waayadan dambe waxaa ka jiray qalalaasooyin ciidamada jubbaland ee ku sugan deegaanka baarsan guuni ee gobolka jubbada hoose ayaa al-shabaab waxa ay la beegsadeen qaraxyo iyo weeraro 19-kii bishan, waxaana kooxda al-shabaab weeraradaasi kadib ayagana la beegsaday qarax waa duqeyn xagga cirka ahee ciidamada Mareykanka oo sheegay in 52 ka mida maleeshiyada al-shabaab ay dileen, markaasi oo ay sheegeen Mareykanku inay gacan siinayaan ciidamada dowladda iyo kuwa jubbaland ee ku sugan aagga baarsan guuni.
roger stone oo la taliyay u ahaa ololaha doorasho ee madaxweyne donald trump ayaa waxaa maanta xiray hay-adda dembi baarista Mareykanka ee f b i da. stone ayaa waxaa loo xiray dhowr eedeemo oo la xiriira baaritaanka uu dacwad oogaha gaarka ee Mareykanka robert muller ku hayo farigelinta ruushka ay ku sameeyeen doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka ka dhacday sanadii 2016. wakiilada f b i da ayaa stone waxa ay subaxnimadii jimcaha maanta ah ku xireen gobolka ku yaala koonfurta bari ee Mareykanka ee florida kadib markii xeerbeegti federaal ah ay ku eedeeyeen 5 kiis oo la xiriira inuu been sheegay iyo 2 kiis oo mid uu yahay inuu hor istaagay cadaaladda iyo mid kale oo ah in uu farageliyey markhaati furayaal.
waxaa muuqata calaamado horumar muujinayo oo la sheegay in dhinacyada Mareykanka iyo daaliban qadar wadahadaladooda uga socda lagu gaaray. waxa dhinacyada ay u dhow yihiin in wada hadalladan ay noqdaan kuwa lagu gaaro xal rasmi ah oo lagu soo dabaalo dagaalka 17 sano ka socda dalka Afghanistan. Wada hadalkan ayaa furmay Isniintii, waxaana hoggaaminaya u qaybsamaha arrimaha Afghanistan ee Washington Zalmay Khaliqzad iyo sidoo kale ayadoo wada xaajoodidaasi dhinacyada kale ee Pakistan iyo Qatar irga ka socota ay goob joog yihiin. Waxa wada xaajoodkaasi uu galay maalinkii afraad maanta oo Khamiisa sida la sheegay, waxaana labada dhinac ilaa iyo haatan ay gaareen guulo wax ku ool ah.
Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku amartay shaqaalaheeda aan muhiimka ahayn inay ka soo baxaan dalka Venezuela, hase yeeshee ma xireyso safaaradda magaalada Caracas sida ay sheegtay. Madaxweynaha lagu murunsan yahay ee dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa Arbacadii sheegay inuu xiriirka diblomaasi u jaray Mareykanka isagoo ka jawaabaya hadalka madaxweyne Donald Trump ee ahaa in uu madaxweynaha golaha qaranka dalkaasi Juan Guaido u aqoonsan yahay in uu yahay hogaamiyaha ku meel gaarka ee dalka Venezuela. Madaxweyne Maduro ayaa ku amray diblomaasiyiinta Mareykanka in ay 72 saac gudahood uga baxaan dalka, hase yeeshee xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in Maduro uusan hadda lahayn awood uu sidaasi ku sameeyo. Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in shaqaalaha aan muhiimka ahayn ay u soo saarayso sababo amni, islamarkaana muwaadiniinta kale ee Mareykanka ayaa waxa ay ka codsatay inay si xoogan uga fakaraan in ay dalkaasi ka baxaan. Muranka caalamiga ah ee ka taagan hoggaanka dalka Venezuela ayaa sii qoto dheeraaday Khamiistii kadib markii Shiinaha iyo Ruushku ay taageero u muujiyeen dowladda Maduro.
galab wacan oo wanaagsan mar kale ayaan hawada idinka leenahay. Shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom ayaa waxa ay ka hadashay duqeymo iyo burburin ciidamo ka tirsan Kenya ay u geysteen xarumo shirkaddaasi ee ku lahayd gobollada Jubbooyinka iyo Gedo, gaar ahaan deegaanada ku teedsan dhinaca xuduudda. Waxaa sidoo kale arrinkaasi lagu soo hadal qaaday shirka golaha wasiirada dowladda federaalka ee Soomaaliya oo xalay lagu sheegay warbixinno ka soo baxay halkaas in looga hadlay. Haddaba dhibaatada baaxadda leh ee ay geysteen duqeymahaasi shirka golaha wasiirada iyo sidoo kale sida looga falceliyaba waxaa warbixintan magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O E da Xasan Gaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Shirkadda isgaarsiinta Hormuud ayaa maanta shaaca ka qaaday in ciidamo ka tirsan dowladda Kenya ay burburiyeen xarumo isgaarsiin oo ay shirkadda Hormuud ku lahayd deegaano ka tirsan Jubbooyinka iyo Gedo oo odoodaag la ah xuduudda u dhexaysa Kenya iyo Soomaaliya. Ciidamada Kenyaanka oo xuduudda ka soo gudbay ayaa la sheegay inay miinooyin ku wareejiyeen dhismayaal iyo taawarro ay shirkadda Hormuud ku lahayd meelo kala duwan oo ka tirsan gobollada Jubbooyinka, iyadoo sidoo kalena ay jiraan khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawaca oo ay weheliso jirdi loo geystay qaar ka tirsan shaqaalaha shirkaddaasi. Sida uu V O A u sheegay afhayeen u hadlay shirkadda isgaarsiinta Hormuud oo lagu magacaabo Axmed Cali Galool,
duqeyntii ugu dambeysay waxay ka dhacday magaalada ama tuulada loo yaqaan Salagle oo Jubbada hoose ah 20-kii bishii 2019, meeshaas waxaa ku burburay taawarkii oo shirkadda, waxaa ku burburay dhismihii shirkadda, waxaa ku burburay qalabkii hagayay ama signaalka siinayay adeegyada oo dhan oo shirkadda sida telefoonka EVC-ga, taasoo kala ku burburay. Waxaa ku dhintay shaqaale, waxaa ku dhaawacmay dad macaamiil ah, dad kalena way ku dhaawacmeen. Halkaana waxaa ku go'ay adeegii ay siinaysay degmadaas oo gobollada kale ku xiran. Dhimashada u dambeysay hadda waa hal dhimasho iyo dhaawac iyo ruux macaamiil oo dhaawacmay iyo qalabkii shirkadda oo la gubay nooc u ahaaba. Meelaha kale ee la duqeeyay xarumaha Hormuud oo waxaa kamida meesha loo yaqaano Ceelbande oo gobolka Gedo waa la duqeeyay. Waxaa kaloo la duqeeyay xarunta shirkadda ku taala Cali Buuley. Waxaa kaloo la duqeeyay xarunta shirkadda ku taala Dhuuntow. Waxaa kaloo la duqeeyay xarunta shirkadda ee ku taala Dhamaase. Waxaa kaloo la duqeeyay xarunta shirkadda ee ku taala Khadiija Haaji. Waxaa kaloo la duqeeyay xarunta shirkadda ee ku taala magaalada Dhegelaab.
Axmed Cali Galool ayaa dhanka kala tilmaamay inaanay ilaa iminka ogeyn sababaha ciidamada dowladda Kenya ay burburinta ugu geysteen xarumahooda, waxaana uu hoosta ka xariiqay in duqeymahaasi loo geystay shirkadda Hormuud ay sababeen inay meesha ka baxaan adeegyadii dhinaca isgaarsiinta iyo TEVC Blaska ee dadka lacagaha loogu xawili jiray.
Duqeymahaas waxaa noo geystay ciidamada Kenya oo kasoo gudbay xuduuda burburiyeen xarumaha shirkadda halkaas waxa ka dhashay hanti la burburiyay hanti oo aan ka yareyn malaayiin dollar oo shirkadda ay ku burburisay halkaas oo ay ciidamada Kenya aynan ilaa hadda wax jawaab ka bixinin wax loo burburiyeen aan ogeyn waxa ka yimid adeegii shirkadda meesha lagu waayay shirkadda Hormuud hadda waa shirkad ay ka shaqeyso dad ka badan 20,000 oo qof shirkadda Hormuud waa dad ay share ku leeyihiin 10,000 oo qof ka badan shirkadda Hormuud dhaqaalaheeda wuxuu saameyn ku leeyahay ugu yaraan 300 oo kun oo Soomaaliyeed sida la og yahayna oo dadka raba Soomaalidu inay ogaato adeegyada meelaha rural area laga sameeyay waa adeegyo loo sameeyay social responsibility waxa loo yaqaan macnaheedu waxa tahay waa adeegyadii loogu talagalay dawladuhu inay sameeyaan shirkadaha isgaarsiinta ay gaarsiiyaan sababtoo ama aha goobo laga helo faa'iido farabadan maadaama dad yar ay degan yihiin marka anagu waxaanu buuxinay kaalantii dawladuhu ama hay'aduhu ay lahaayeen baan buuxinay maadaama ay tahay meel aan dad badan lahayn shirkaduhu faa'iido badan ka suubinaynin wax alaala wixii meeshaas laga qabtaa ay yihiin wax ku bees gareysan dadka shacabka oo lagu kaalmeeyo taasna dhibki ka yimaada de waxa mas'uul ka ah dawladda Soomaaliya in ay arintaas ka jawaabto anagu waxaan ganacsato annaku waxa shirkadii baan mas'uul ka nahay annaku adeeg inaa hagaajinaa laga rabaa annaku wixii dadku u baahan inaan sameeyna laga rabaa laakiin difaaca in ay shirkaduhu badbaadaan waa wax u yaala systemka ama dawladda u yaala
dhinaca kale dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka hadashay duqeynta iyo burburinta loo geystay shirkadda isgaarsiinta Hormuud waxaana xalay arintaas shirka golaha wasiirada soo hordhigay wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dawladda Soomaaliya injineer Cabdi Canshuur Xasan sida uu ku waramayo wasiir dawladda xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdullaahi Xaamud oo saxaafadda la hadlay
waxa warbixin gaaban nasiiyay wasiirka boostada isgaarsiinta dacwada xumeed ee ka dhacday xuduuda Kenya ee lagu burburiyay sinka ama baasha ay isticmaalaan taleefannada oo ay shirkad Soomaaliyeed ay lahayd arintaas waxa laga hadlay inay markii sideedaad ay tahay dhowrkii sano la soo dhaafay ee la burburiyo siimankaas ay isticmaalaan ay dadka xaafadahaas degan ama magaalooyinkaas degan ay muhiim u tahay inay isticmaalaan EBC maadaama ay isticmaalaan iyo taleefannadaba marka waxa lagu heshiiyay maadaama uu jiro shir ay isugu iman doonaan dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya 8-9 bishan soo socoto wasiirka arrimaha dibadda uu aadi doono Mandera in arintaas si falanqeyn guuda lagu sameeyo hadii ay ka soo baxdo in ay falkaasi u yahay fal qaldan in dawladda Kenya ay wax ka qabato annagoo aaminsan dhowrina walaaltinimada iyo saaxiibtinimada annaga iyo Kenya naga dhexeyso waxaan u tacsiyeynaa dadkii meelaha dhibaatada ka soo gaartay marka taasna wasiirka arrimaha dibadda ee waxa kasugu doonaa inuu naga siiyo warbixin markuu shirkaas soo idlaado aduu ilaalaa la keyahay
mas'uuliyiinta shirkadda Hormuud ayaa sheegay inay tahay markii sideedaad ee ciidamada dawladda Kenya duqeyn iyo burburinba u geystaan xarumaha shirkadda isgaarsiinta Hormuud ay ku leedahay deegaanada Jubooyinka Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa waxba kama jiraan ka soo qaaday xukun hore ay u gaartay maxkamadda racfaanka ee dalkaasi oo ogolaanayay in gabdhaha muslimiinta ah inay iskuulada ay leeyihiin hay'adaha diiniga ee kristanka ay ku dhigan karaan xijaabka kaniisada Methodist Church ayaa maxkamadda sare dacwadan gaarsiisay waxaana xilligan maxkamadda sare ay xukuntay in ay iskuulka ee gabdhaha dhigtaan ay u taalo in ay ogolaadaan xijaabka iyo in kale Maxamed Faarax Shareeh ayaa warbixintan inoo soo diray.
Go'aankan maxkamadda ugu sarreysa dalkani Kenya ay ka soo saartay qaadashada xijaabka ayaa waxa uu dhigaya in go'aanka ugu dambeeyay qaadashada xijaabka gabadha muslimada ah oo kaliya ay leeyihiin macallinka ama madaxa dugsigaasi gabadha muslimada ay dhiganeyso tani waxay noqonaysaa mid walaac fara badan gelinayso dadka muslimiinta ee dalkani Kenya ku dhaqan. libaanada laga soo doortay degmada Jaara Safiya Cabdi Nuur una dhaqdhaqaaqda xuquuqul insaanka gaar ahaan haweenka laga taagroon yahay dalka Kenya ayaa ku macneysay go'aankaasi maxkamadda ugu sarreysa dalka ay ka qaadatay qaadashada xijaabku inuu yahay mid xadgudub ku ah muslimiinta dalka Kenya
maanta arin xabiib badan leh baan ugu dhacday hadaan nahay umada muslimiin oo wadanka Kenya ku nool waayo maxkamadda u sareysa wadanka maanta waxay go'aamisay in maaragta gabdhaha iskuulada tagayaan inay la tagi karin xijaabka oo ay go'aankaasi gaareen marka waa nasiib darro annaka haddaan nahay ummadda muslimiinta ku nool Kenya aad iyo aad arrintaa noo taabanaysaa mana ogolaanayno waayo qaynuunka wadanka u dhigan baa qof walba xaq siinaya xaquuq siinaya inay diintaada aad siday ku dhaqmayso ku dhaqmatid
go'aankan maxkamadda sare ee dalka haatan ay qaadatay ayaa wuxuu nakhlinaya go'aan horaan maxkamadda racfaanka dalkani Kenya ay go'aamiso ahaa in dhammaan hablaha muslimiinta ee dalkani Kenya ku nool xijaabka ay ku aadaan dugsiyada. Go'aankaasina waxaa maxkamadda ugu sarreysa dalka geeyay qaar ka tirsan iskuulada kaniisadaha dalkani Kenya ay xukumaan waxayna u noqonaysaa iskuulladaasi masiixiyiinta. Haatan guul weyn oo ka gaareen xukunkii maxkamadda racfaanka dalkani Kenya ay horaan ka qaadatay xijaabka.
Si adag oo culus baa u qaadanay, waxaana ka qaadanay go'aan inaan meel alla meeshan la geli karno aan la galno. Diinteena anaka diyaar ba u anahay waqti kasta inaan u hiilino, inaan garab u noqono, in maaragta nalagu kortumanin anagoo nool. Waxaa noo banaan international courts baa noo banaan. Waxaa noo banaan maaragta dadweynaha oo kicino, bulshada oo kicino, oo mudaharoonno, oo meel kasta marno. Waxaa noo banaan maaragta koodadka Afrika inaan tagno.
Madaxa ugu sarreeya guddiga xaquuqul insaanka muslimiinta dalkani Kenya Xasan Cabdille waxa uu aaminsan yahay in xukunka maxkamaddu ay gaartay uu ka weyn yahay dastuurka dalkani Kenya oo dhigaya in qof walba muslimna qof walba diintiisa xor u yahay. Hablaha muslimiinta dalkani Kenya ku nool la qaadashada xijaabka uu yahay mid diintoodu ay banaaneyso cid diintooda ka faramurujin kartana aysan jirin. Qaylidaan fara badanna uusan xukunkaasi gelin karin diinta muslimiinta dadka aaminsan.
Horta sharci baa noo degan oo constitution baa noo degan. Constitutionku wuxuu bixinayaa nin walba wuxuu caawilaha ha caawido wixii samaysana oo diin ku saabsan ha samaysay waxa uu leedahay xaqad uu leedahay xaqad uu leedahay meeshii waxa waa ilaa horta ruulinka asaga ayaan aragna ee habka ay u dejiyeen aan aragna markii aan ka doodi karnaa. Laakiin midda noo degan, midda muhiimadda waxa waaye inaan qabno xaq u leenahay oo dadka muslimiinta ama dadka waddanka wada degan ay xaq u leeyihiin nooca ay u degsanayeen in nidaamka u degan diimaha inaan la fargelin oo qofka uu leeyahay xaq.
Muslimiin fara badan ayaa waxay ku nool yihiin deegaano looga tugtug roon yahay muslimiinta, intooda badanna waxay ka shaqeeyaan qaybo badan oo dalkani Kenya ka mid ah. Caruurtooduna waxay dugsiyada la dhigtaan, caruuraha kale masiixiyiinta waxayna ku labistaan xijaabka. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqadaada toddobaadka Jaamac Buule Jaamac ayaa inala socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada faaqadaada toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanayno arrimaha dowlad deegaanka Soomaalida ee ka tirsan Itoobiya
iyo isbeddelada ka dhacay. Isbeddelada joogtada ah ee ka socda guud ahaan gobolka, gaar ahaan dalka Itoobiya, ayaa si weyn u saameeyay deegaanka Soomaalida, khaasatan dhanka siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha. Dagaallo ayaa ka dhacaya xuduudaha deegaanka Soomaalidu uu la leeyahay kan Oromada iyo Cafarta, welina meelaha qaar xal looma helin. Isbeddelka maamul ee dowladdii hore uu madaxweynaha ka ahaa Maxamed Cabdi Cumar iyo dowladda hadda ka arrimaysa ee uu madaxweynaha ka yahay Mustafa Maxamed Cumar ayaa u muuqda mid aan weli saldhigin. Isriixiha xisbiga shacabka Soomaalida dhexdiisana waxaa ugu dambeeyay lix ruux oo wasiir iyo madax kaleba isugu jiray oo horraantii toddobaadkan xilka laga xayuubiyey. Haddaba waa sidee xaaladda deegaanka Soomaalida siyaasiyan? Muxuu se hiigsanayaa deegaankan? Balse inta aanu u gudagelin martida, tilmaan kooban aan ka bixiyo deegaanka Soomaalida. Dhulka deegaanka Soomaalida waa kan ugu weyn dalka Itoobiya, waxaana uu ka kooban yahay sagaal gobol. Dhanka koonfureed waxaa ugu shisheeya gobolka Liibaan oo Soomaaliya iyo Kenyaba xuduud la leh, halka cirifka waqooyi uu ugu shisheeyo gobolka Shiniile oo Jamhuuriyadda Jabuuti xuduud la wadaago. Tirada dadka deegaanka waxa ay Itoobiya kaga jiraan qowmiyad ahaan qowmiyadda saddexaad Oromada iyo Axmarada kadib, waxaana lagu qiyaasaa 7 milyan iyo dheeri. Taariikh ahaan, dhulka ugu horreeyey ee Soomaalida waxa ay dowladda Abasiiniya ee uu hogaaminayay mililigii labaad uu la wareegay 1897, halka 1948 uu Ingiriisku ku kala wareejiyey deegaanada Hawd iyo Reserve Area loo kala yaqaanay. Weli ma dhicin afti la qaaday oo shacabka deegaankaasi aayahooda ay uga tashadeen, balse qodobka aayaha dadka waxaa hadda uu ka mid yahay mabaadiida Soomaalida deegaankaasi oo in loo saldhigo u baahan. Aanu u gudubna barnaamijkeenna oo ay marti inoogu yihiin Cabdulaahi Maxamed Mawliid oo loo yaqaan Gisile, waa wasiirka warfaafinta dowlad deegaanka, waxa uu ku sugan yahay Jigjigo. Faarax Cabdisamed oo loo yaqaan Faarax Kanada oo ka faallooda arrimaha siyaasadda gobolka, horeyna uu ahaan jiray sargaal sare oo igad ka tirsanaa una qaabilsanaa arrimaha dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska, waxaa hadda uu joogaa Addis Ababa. Sidoo kale waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya Faisal Cabdi Rooble oo ka faallooda arrimaha caalamka iyo Afrikada Bariba oo hadda uu ku sugan yahay. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka.
Haddaba
waa sidee xaaladda siyaasadeed ee gobolka? Aan ku horeeyo wasiir Gisile.
Bismillah. Kulli waxaad ogsoon tahay isbedel weyn inuu ka dhacay dalka Itoobiya guud ahaan, gaar ahaan deegaanka Soomaalida, inuu maaragtay isbedelkaas inuusna ka dhacay oo uu saameeyey. Marka isbedelkaasi wuxuu ahaa ku bulshada ay ku doonayso adeeg hufan, horumar, dimuqraadiyad iyo maaragtay xuquuqda aadanaha oo la ilaaliyo ayuu ka bilaabmay qoomiyadaha Oromada iyo maaragtay Xabashida uu kasoo bilaabmay. Marka saasuu dalka dhan ku saameeyey. Marka isbedelkii saasuu ahaa oo xaaladda hadda deegaanka uu ku sugan xaalad fiican wey, waa laga soo qabtay waxyaalihi dhacay August 4 kadib markii dowladii hore maaragtay xukunka haysay laga qaaday dowlad cusub la aasay isbedelka cusub yimid. Kadib waxaa bilaabatay in deegaanku noqdo oo la dhiso heerarkiisi kala duwanaa, min degmo ilaa heer rijin kabineti dowladda la dhiso. Ma taqaanaa uu si fiican marka uu hawo dhaqan galo arrimaha nabadgelyada ay fiican yihiin deegaanka hadda ugu fiican marka leega deegaanada kale.
Waayahay Faarax Cabdisamed, Faarax Kanada.
Maasantahay jaamac. Xaaladda aan hadda ka hadlayno wax yar ka hor maalmo ka hor qalalaasaa siyaasadeed soo kordhay, waxaan dhihi karnaa inuu ahaa gobol kasoo kabanaya muddo dheer colaad iyo caburin iyo jil iyo xabsi badan oo yimidjiri iyo rajo weyn ummadda ay kusoo korortay. Laakiin haddana shankar kale ay soo yeertay oo la mido shankarihii hore ee dhibaatada ku hayay qof walba inuu maalmo saldhigo. Sida aan warbaahinta kala soconno, waxaan maqlaynaa nidaamkii soosha xumaa oo 20 sano ay xisbigii TDLF hogaamin jiray uu ku dhaqmayay mid lamida inay soo baxayso, iyadoo maanta lagu jiro waqti dimuqraadiyadda iyo ismaamulka xorta ee federaalku ku kana qaaday Itoobiya inteeda sare.
Faisal Cabdi Rooble, maxaad nagala wadaagi kartaa aragtidaada sida xaalka gobolka hadda uu yahay?
May runtii labada mas-uulba, wasiirka iyo Faaraxba, waa taabteen. Wasiirkuna hoos buu u daadegay, Faaraxna si guud buu u dulmaray. Walba waxaan ku dari lahaa waxa weeye, sidaad adba hordhaca ku sheegtay, isbedel ballaaran ayaa ka dhacay Itoobiya, kaasuunba deegaankana saameeyey, laakiin deegaanka si buuxda umuu saameyn. Marka uu xilka la wareegay, in muddo uu la socday isbedelkaas oo uu baryayay ama uu ka qudreynayay dowladda dhexe in isbedel taama deegaankana loo ogolaado, isbedelka taamka oo nuxurkiisu yahay in awoodda gobolka loo daayo madaxweynaha aanay xisbiga ku urursanaan, taasa waxay keentay in madaxweynaha fakarkiisii iyo fakarka kale ee xisbiga oo weli isagu ku tallaalan nidaamka hore Faarax sheegay oo TPLFT iyo BRDFT laga dhaxlay, in labadaa xoog, labadaa fakar ay hadda isku hor yimaadeen. Loolankan hadda aynu arkaynana waxa weeye deegaanka raba inuu ka faa'iidaysto isbedelka Itoobiyada kala saameeyey, inuu gobolkana lagu soo tallaalo, iyo weli xoogag ama federaalka ha noqdeen ama federaalka cidda ay isku tallaalan yihiin ha noqotee, laga cagajiidayo isbedelkaasi inuu deegaanka si buuxda u saameeyo kuna faa'iideeyo.
Waayahay wasiir, waad maqlaysaa, waxaadna ogtahay isbeddelka dhacay oo adigaba aad ku timid ee wasiir aad ku noqotay kii maalmihii ugu dambeeyey ee xisbiga dhexdiisa iyo xukuumadda hadda jirta, waxay dad badani u arkaan in uu weli jiro hardan siyaasadeed oo xisbiga dhexdiisa ah, iyadoo ay dhiman yihiin hardanadii siyaasadeed ee ururadii kale ee siyaasadda ee ka baxsanaa xisbiga. Maxaa ilaa iyo hadda loo ugu cagadhigi laayahay in xisbigu uu mowqif wada qaato hal dhinacna kasoo jeesto?
Waxa weeye xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalidii isbeddel baa hadda dhacay deegaanka, marka ka dalka laga yimaadee guud. Isbeddelka hadda dhacay waxaa la rabaa xisbigaa sii jiray, xisbigu dhibaato ma qabin, xeroosaadkiisu iyo political programka xisbigu ee jiray wuxuu ahaa in danta shacabka soomaalida loo adeego iyo wax kasta oo danta shacabka uu maaratay salkiisu yahay. Kii noocaas ahayd ee qoraalka ahayd inbaa waxaa laleeyahay hadda seer reformkan u samaynaa. Fikrigi hadda lagu kala gedisan yahay ma aha laba xoogaa, hadda fikirka hadda lagu kala gedisan waxa weeye sideenu reformka u samaynaa. Xisbigii dimuqraadiga shacabka soomaalida waad ogtiin ogosti four wixii ka dhacay deegaanka dhibaatadii hadsaday weynida ku habsatay, si loo badbaadiyo xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida oo u noqdo xisbi sii haya taladii oo mataqaanaa ee doorashada dambe la gala xisbiyada kale ee jira ee maaratay sida nabadgelyada ku tartami doona, inuu noqdo xisbi xeerosaadkiisii iyo nidaamkiisii political programkiisii dib loo jadiiyo. Marka waxaa u baahan tahay reform in la sameeyo. Reformka la sameynayana wuxuu noqonayaa marka in iyadoo raacay xeerosaadkii xisbiga la qabto shirarkii shirweynihii xisbiga la waqtigeeda la cayimo la qabto hawshaas see loo qabtaa buu hadda fikirka u badan ee maaratay kala duwanaashaha keenuaa. Marka aan dhinacan aan madaan marna ayaan reformkan hadda gaarinaa iyo mayna dhinacan aan marna reformkan ku gaarinaa bay ahayd.
Faisal Cabdiroble, sida wasiirka uu sheegay wax badan xisbiga kama dhex jira ayuu leeyahay, laakiin soomaalidu si kale ayay u dhadhansanaysaa, maxaad ka oranaysaa?
Runtii xisbiga dib weyn baa ka jirta oo laba heera. Mid waa taa hore aan soo sheegay ee oranaysa xisbiga sidee baynu uga madax banaanaynaa xuurtada ay ku hayso e b r d f iyo xulifadeedu oo ilaa 72 sano oo xisbigani dhisnaa 24 sano meelahaas iskiis uma madax banaanayn. Haddaanu isagu iskiis u madax banaanayna dowlad deegaankiina iskeed uma madax banaanaanayso. Taasi waa kow. Waa ta guud ta hoose waxa weeye laba xoog baa meesha jira, xoogga Mustafa uu wato iyo xoogga kale ee sii jiray oo kolba hadda uun la sheegayay in Axmed Shide uu hormood ka yahay cidda la socota. Mustafa wuxuu rabaa in completely uu bedelo sida uu xisbigu hadda u jiro iyo xubnaha ku jira, xubnaha gulaha fulinta soo gelaya, maadaama isagu ku cusub yahay muddo dheerna aanu xisbiga ka tirsanayn. Xulifo uu wato uu qaybsado uu qayb ku yeesho xisbiga ayuu rabaa. Xoogagan kale ee iyagu kusii gaamuray oo heer xoosaadka iyo wasiirku sheegayna iyagoo gacanta ku hayay inay yidhaahdaan Mustafa iyo xoogay in tiro yar waanu ogol lahay, laakiin xisbiga sidaanu ku maamulayno waa sidii aanu 22 sano anagu soo wadnay. Marka cabsida ay taasi leedahay waxa weeye Mustafa ma rabo inuu ku keliyeysto goonina uu ku noqdo isagoo madaxweynaha xisbi ka tiro badan oo dad badan oo xisbiga ku jira isaga kursigiisa ay rabaan. Mustafa wuxuu rabaa xisbi uu isagu maadaama madaxweynihii yahay uu gacanta ku hayo, aan loogana taakroonayn ama ay isku xulif isku taag yihiin isagii Axmed Shide hadday taa noqon weynaan isagu inuu ku xoogaysto uu markaa jaha u sameeyo xisbigii isku hayo ee dowrka bilood la isku miri laayay. Wata
si kale haddii loo dhigo marka cidda ay ishayaan waxaad ula jeedaa Axmed Shide wey?
Axmed Shide oo keliya un maaha Axmed Shide iyo dee inta uu leadershipka u yahay Mustafana qol
waayahay ee Farax Kanada. Faisal, waxa uu carabka ku dhuftay meesha la isleeyahay inay saantu ka qorsan tahay oo ah ayaha xisbiga yaa u haraayo oo labada sano ee ku meelgaarka hadday dhammaato maxay noqonaysaa? Ma la qabtaa in xisbigu sidaa u kala qaybsan yahay?
Run ahaantii anigu fikirka mid ka duwan baan qabaa oo ah halka ay boostu ama sartu ay ka qoransan tahay oo ka duwan sida hadda walaalka Faisal u dhigay, saas la soconnaba isbeddelka Itoobiya ku yimid saameeyey gobolkeena. Waxaa meeshii ka baxay maamulkii ninkii caqiilay lii jiro hogaaminaya
Cabdi Maxamed Cumar madaxweynihii hore,
sida u dhinaa Cabdi baa ka baxay intii kale meesh siriga u joogaan. Mustafa iyo dowladdiisa dadka u badan hadda jiidooa dad dhiig cusub oo xornimo iyo madaxbanaani iyo balance and check dowladnimo ka hadlaya iyo group dowladdii hore loogu yimid oo u baahan sida Itoobiya inteeda kaleba reformka looga samayn lahaa. Waxaa dhacay system dowlada meel walba adduun ka jiro, ninka ugu sarreeya keliya ma qabee xisbigan, ninkastoo ka mid ahaa ama dunuub ha galaan waxyaala badan ha galo yaa meeshii isla joogta. dadkii oo isla qorantanaa waxaad u malaysaa dadka noocaasa xidbiga ku jiray mar walbayna hortaagnaayeen haddaan bareedana guryaha xidbiga laftiisa oo dadheer ka mid ahaa ama sadasiyo reecadii ayaa ku jira waxayna u arkaan inay bitlisaasyishuaalay sii socoto xornimadan iyo dimuqraadiyadan iyo isbedelkan gobol ka dhacay nabadgelyada ka dhacday xariga oo ahaa mid la garanaya heer ku taagnaa iyo dinka oo ku dhaweyd heer genocide lagu tilmaamo gobolka waxa ka socda inay halkii kasii wadaan
haddaan ku noqdo inaynu feer ka noqono weeye arrinta abiyi ayaa hadda hogaaminaya isbedelkan aynu u sacabtumayno abiyina 30 ilaa 40 sano wax ku dhadhow gacanta t p l f ta ayuu ku hoos jiray gacan yarana wuu ahaa malas genocide-ka deegaanka ka dhacayna cabdi maxamed oo keliyaati ma lahayn ilaa abiyi bay taxan tahay marka haynu kala dayno abiyi iyo xulifadiisana waanu jecel lahay oo isbedelka ay keeneen waan u sacabtumaynaa axmed shido oo meel hoose kaga jira fallaanka idil ee taxan ee etoobiya laga maamulayeyna dhiigi cabkiibuu gacan ku leeyahay horta taasi meesha kuma jirtaan u malaynaya anigu keliya waxa weeye mustafa isbedel buu rabaa laakiin isbedelka waxa hortaagan dadkan le xisbiga annagaa leh marka challengiga iyo caqabada ugu weyn ee mustafa uu la dadaalaya ama uu la shahiidaya waxa weeye xisbigan gaamurtay ee dhismay ee qaarkood dunuub ay leeyihiin sidee buu intu u dhexgalo u bedelaa
waayahay faysal aanu siino fursadda wasiir cabdulaahi maxamed mawliid gisile wasiir waad maqlaysaa labada mudane ee dooda meesha ay marayso iyo halka ay saantu ka qorsan tahay maxaad ku daraysaa ama aad ka bedelaysaa hadalkayga
waxa weeye muhimadu xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaaliya xisbi soo jiray buu ahaa haddana waxaa la rabaa in la badbaadiyo oo xisbigu sii jiro oo ummadda xisbigii keliya mideeyey weeyey oo horumar badanna qabtay laakiin dhibaatooyin badan buu lahaa dadkii hogaaminaya dhibaatooyin badan bay shacabka u geysteen dadkii dambiilayaasha ahaa ee shacabka sidaa ku sameeyey maanta inay kusoo noqonaya waa arrinta horta mataqaanaa ee la rabo in haddii la idhaahdo la saxo waxaa kaloo la rabaa hadda sidaad sheegaysay axmed shide oo guddoomiyaha xisbiga hadda maadaama guddoomiyaha xisbiga yahay isaga laftigiisa reformkan dadka dalka ka socda ee sheegnay iyo kan deegaanka ka socdaba dee waa dadkii hogaaminayaybuu kamid ahaa maantana waxaa la rabaa kaas inuu sii midardalo dadkii dambiyaha isaga sidiisa deeda wejigeeda iyo sharcigeeday maraysaa cidii dambi iyada lagu rabo ee maarata dambila ee dambigeeda lagu xisaabtamaya laakiin arrinta ugu muhiimsan hadda waxa weeye shacabka xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida qof kasta oo shacabka kamida xubin ka ah xisbigan ayaa horta iska leh shaksi wuxuu iskeleya ama shaksiyada iskeleyihiin maaha marka waxaa la rabaa nidaamka keliya hadda laga hadlayo waxa weye reformkan hadda bilaabmay iyo isbedelkan bilaabmay si liis loo sii wado oo ummadda deegaanka waxa u baahan tahay horumar ba u baahan tahay cadaalad ba u baahan tahay dimuqraadiyad ba u baahan tahay xuquuqaadi ba u baahan tahay waxaasoo dhan si loo helo oo hadda awsii socdaan waxaa loo baahan yahay dadkii sii weynaa in shacabku si xor iyagu a u doortaan marka arrinta ugu muhiimsane hadda waxa weeye xisbiga soo galaysaa waxa weeye dad xisbiga hadda ka hor dambiyey sameeyey ayay shacabku waxay leeyihiin iyo dadku shira hadda laqatay dhawaan baa jiray marka laga hadlayo waxa laa dadkii dambiyada sameeyey maxay meesha hadda usii fadhiyaan xisbiga
wasiir adoo
arrinta noocaasa ayaa waxaa rabaa in la sameeyo in reform dhammaystiran oo kor ilaa hoosa deegaanka laga sameeyo
wasiir adoo raalli ah shaksiyaadka hadda xisbiga ka mida dabcan heegaad u dan leedahay baa laga yaabaa dadka la tilmaamayana dadkii ka haray maamulkii hore dadkaasi xisbigay ka mid yihiin xisbigu miyuu isagu lahayn nidaam sidaa hadda u sheegtay shacabka ayaa iskale waxaad tidhi dadka xubnaha ka aabaana go-aanka iskale madaxda hadda hogaamisa madaxweynaha mustafa iyo axmed shide labadaba addis ababa laga soo magacaabay marka maxaa lagu bogsoon karaa oo ay dadku ku ogaan karaan inuu shacabku leeyahay
arrinta lagu bogsoon karo ee dadku ku ogaan karaan shacabku inay iska leeyihiin waxa weeye in la qabto oo loo bandhigo waxaad ogsoon tahay hadda markii dhotore waxaad ka hadashay adi laftigiisu kamid buu ahaa baa tiri waa run waa sax waa fidskaad koo fiican xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalimana dad badan baa kusoo jiray nin walba dambigiisa heerka uu doon ha leekaadee waxaa loo baahanyahay laakiin hadda in la qabto waqti la cadeeyo shirweyne loo qabto xisbiga dhawaan wada weyneen waa la qabtay hadda 21 kasoo wareegtay waqtigii layidhi ha la qabto shirweynaha dibba haddana loo dhigay marka hadda waxaa loo baahan yahay in loo cadeeyo umadda waqtigii loo qabanayo shirweynaha xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida kadib marka taa la qabto waqtiga laisla garta hadii leedahda hogaaminta isla garato ee waqtiga la sheego ayaa shacabka yimaaday ee kasoo qayb galay xorgooyinka yimaaday si xora oo dimuqraadiyada ayaa waxay u dooranayaan xubnaha u matali doonan halkaa dhigtoon xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida
inta aan u gudagelin qodobka labaad aan idinla wadaago wasiir ku-xigeenka nabadgelyada iyo cadaaladda cabdulaahi dheere oo ka hadlaya heego iyo waxa ay dowladdu
ka sameeyneysa
kuwa aan wali la shaqeynaynin xogtooda dhameystiran waanu haynaa waxa ay mudan yihiin way naga heli doonaan haddii Ilaahay ilaah ka dowlad ahaan waxaanu sheegaynaa dadka heegada dhalinyarada ahaa wixii isa saxay way isa saxeen fikirkii ligeliye hore inuu khaldana qaatay waa option laakiin heegada wali ku sii dhaga adeegaysa heeganimadii ee wali silsiladda xiriirka hoosta kaga socdo ee inay wax bedeli karaan wax samayn karaan aaminsan kuwaas dadka sharciga kama sarreeyaan waana la soconaa hadduu ilaah idaahdo waxaana uga digaynaa waxyaalaha iyo falalka ay ku jiraan inay si nadiifa uga baxaan dowladdan cidna xiyaga ma caqabadayn karto cid kale caqabadayn kartana ma laha ciddii isku daydana dayadunba mataqaana caanaheeda ka dhammay hadduu ilaah idaahdo
codkaasi waa wasiir ku-xigeenka nabadgelyada iyo cadaaladda cabdulaahi dheere mar uu la hadlayay telefishinka deegaanka soomaalida ayay hadalladaasi ka mid ahaayeen qeexitaankiisii ku aadanaa tallaabooyinka ay dowladda qaadi doonto sax miyaa in wasiir ku-xigeenku uu sidan ugu jawaabo heego haddii ay doonayaan in nidaamka dhexdiisa ay wax ku beddelaan dowladda iyo maamulkana kaga hor yimaadaan aan ku horreeya faysal
horta wasiirka waan ku raacsanahay oo waxa weeye in xisbiga ay shacbigu bedelaan marka shirweynaha laysuu keeno oo codka la sheegayo oo democratic processka jidka democratiga inta la maro ama axmed shidaha soo celiyeen ama madaxweyne mustafa meesha ha qabsado laakiin in loo sameeyo goobtii loodaasi ka dhici lahayd oo laga guuro nidaamkii xumaayee t b lf to kentee la odhanaya gingama ama nin inta loo tashado qoorta laga goynayo I think wasiirka waa ku raacsanahay in la nadiifiyo oo xubnaha xun laga saaro xubno wax qabanaya ummadda u adeegaya hadafka uu mustafa watana la soconayo in lasoo geliyo because hadda isaga ugu sarreeya deegaanka tan dadyowga lagu hadda lagu haysto horta heegadan laguu sheegaya boqolkiiba 99 waa dhalinyaro yaryar oo inta badan la kiciyey waddankooda inuu waxu qabtaan la rabay laakiin leadership baa jira leadershipkii ama madaxdii heego mustafa markii ugu horreysa madaxnimada qabsaday wuxuu yidhi qofkii aan dembi weyn gelin ama wax cad hadda aan wadin waxaanu jecellahay in aanu siino nabadgelyo isasaamax iyo dib heshiisiin heego inta ku jirta ee madaxda waxaa la rabaa sida uu hadda ninka aadna maqashiisi cabdidaer uu kaga shanqarinayay nabad inay qaataan political movement ama dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo nabadgelyo ku jirto inay deegaan ka wadaana way fiican tahay laakiin dowlad curdin ah haddii ay isyiraahdaan 24 saacadoodba mashquuliya oo dhagax ku garaaca dowladuhu inaba uma dulqaataan dowladda mudici ku noqon laakiin ajendaheeda weyn ee hadafka ay dalka ku dhaqayso marka hore iyo constitutionka ay ku dhaqayso marka hore kaa aamin kaa qaado dan wixii lagu xadeeyo haddii aad rabto ka dood marka waa ku raacsanahay in heego ay lugta gaabiso weliba heegada raggii leadershipka ahaa haddii mar magangelye la siiyey ay lugta yar cagdhigaan
waaya
bedelka dhacayana aanay hor iman waa xaq
faarax kanada adiga sidaad u aragtaa wasiir ku-xigeenka nabadgelyada iyo cadaaladda hadalkiisa
cabdullaahi hadal ku hadlay waxaan garan karnaa in uu ka keenay kulaylka iyagoo maamulka tan iyo markii ay xilka la wareegeen ay doonayeen dadku inay iscafiyaan wixii dambina mooye cid kale aan la kaadayn haddana waxaad u malaysaa inay aada soo abaabuleen nidaamka hore dadkii ka mid ahaa iyagoo u arkaba inay dowladdu jilicsan taho mar hadday sidii nidaamka hore waxna xirayn waxna dilayn wax la yeeli karo marka waqti saxa oo weliba anigu aan ka jeclaa waqti ka horreeya xilligan cadaaladda inay baahdo ma aha cadaaladda waqtigeeda in la fuliya ahayd waxaana ka jeclaan lahaa arki lahaayaana ummadda in badan u oomanayd in sidaa faysal sheegay dembiga qofkii lagu qaado xisbigan dadba xisbanamiheega markaan leenahay dadba abaabulay madax saray leedahay falal dembiyo cad oo galeen baa jiro oo dil leh dhac leh hantidii ummadda ay doobeen dadkii ay dileen ninkiiyo meesha taagan haddana ninkiiyo soo dareeraya oo u arkay isbedelkani inuu yahay isbedel xisbigii oo yimid yes isbedel wuu yimid run ahaanta faysal hadda siduu u sheegayaan isku duwan baan u arkaa isbedelka ethiopia waxay ahayd midhamarka loo bixiyey in xafiyo reformna lagu sameeyo nidaamyadii hore iyo wixii ka jiray reformyadii way ka socdaan gobollada kale gobol gobol maanta adsoo laga waco telefon looga dira wasaar keenahay ma jiro dadkii intay meesha ay midoobi lahaayeen maamulkii dib u dhisan lahaaya hadday u arkaan in weli xafiiska wasaaraha laga soo wacayo dembiyadii waxaaadaynin raggii horey dembiyada galayna aan xisbiyadii xisbiga keliya ilaa hadda la sifaynin haddaad eegto xisbiyada gobolka jira waxaan u malaynayaa kii 4 ugu dambeeyey aan laga saarin dadkii dambiga galay cid walba waa teema. Marka cabdullaahi warkiisu wuxuu ku cadan yahay taa, waana wax loo baahan yahay cadaaladdu inay intaa ka badan fiican musta maaha. Qofba dambiga galay waa qoran yahay, dadkii dilay baa qoran, dadkii ay geysteen kuwa jiranaya tijiida ka
waayahay waayahay
dadkii inay cadaaladda ahsaan diina sida hadday marba sii socoto oo dambiga qofkii lahaa uumad dibulida taagan yahay.
فارح واي هذه هذه بقى مهتمتها طبعا طبعا عدالة وحكمة ذا قفك إلا عن الحكومين ومحكمة أيس الحكومين إن الدنبيل اللوغيرين هذا يصير اللوغيرو تصرفت كذا وعدالة لقيت يلا هلك أقولي نجلس عطان والله أنت أفكر سومالي جفيه وبرنامج كيف هذا جمعها وأنت ضباط كان قصو قاضنا إنه حالة ديجان كسومالي ذا يقولي بهلك الله هيكسنا يو وح برنامج كنوغو مرتاح وزير عبد الله محمد موليد وجسيل iyo kana wasiirka warfaafinta ee dawladda deegaanka Soomaalida waxa kale oo marti ku ah Faarax Cabdi Samad Faarax Kanada oo ka faalooda arrimaha siyaasadda gobolka horeyna igad sargaal sare uga soo ahaa iyo Faisal Cabdi Rooble oo ay Soomaalida inteeda badan wada garanayso arrimaha caalamka iyo Afrikada barina ka faalooda di aanu u gudubno qodobkeena labaad oo ah deegaanka hadii uu soo maray harjad siyaasaduna isbedeshay welina isbedelada ay dabeysheedii saldhigin maxaa la dhigi kara waxa ugu weyn ee deegaanku u hiigsanayo uu yahay halkee baa loo socdaa waxaan jeclahay markaan inaan ku bilaabo Faisal Cabdi Rooble. Faisal,
runtii that meesha uu leadership ku galayo uu soo galayo waa halkaas. Waxa weeye deegaankii Soomaalida maanta waxa u cad in xoogag ay jiraan isbedelka Itoobiya ka ambaqaaday deegaanka kusoo dabaali kara. Walba Mustafa khaladaad ha yeesho, laakiin sida ugu ballaaran aniguna mararka qaarkood kritiik baan ku ahay oo waan dhaliilaa, laakiin inta ugu ballaaran ee deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo meelo ka baxsanba Mustafa maanta waxaa loo arkaa xoogga isbeddelka la hiigsanayo cidda kusoo dabaali karta. Marka hiigsigaasi muxuu yahay? Hiigsigaasi wuxuu yahay in sidi faaraxada carabka ku dhuftay in xurtada laga saaro deegaankan oo uu noqdo deegaan deegaanada lamida oo autonomy ama madax banaanida federal nidaamka federaalka uu siinayo ka faa'iideysto kuna dhaqma, laba in uu noqdo 22 deegaan xisbiyaad madax banaan ay la tartamaan xisbigan hadda la isku dirirayo wax kale maahe. Waxa weeye xisbigani wuxuu u dhaqmaa inuu isagu dalka leeyahay, ama Mustafa ha hayo ama Axmed ha hayo lacagta idaacadaha gawaarida wax kasta iyaga haysta. Marka dhibaatada qabsanaysa lagana rabo Mustafa iyo haduu sii joogo iyo ragga kale inay ummada ka hiigsiga ay gaarsiiyeen, waxa weeye in aanay ku isticmaalin xoolaha dowladda marka ay la baratamayaan oo ina lafta iyo xisbiyada kale soo bixi doona. Iyo tan saddexaad oo ah demokraasiyad inay kusoo dabaalaan deegaanka, walba saddexdaan baa ugu weyn hiigsiga.
Inta aanan wasiirka kusoo dhaweyn, waxaan jeclahay Faisal, waqti ahaan maxaa suurtagal ah laba sano kadib in ay laga qabto deegaanka oo tilmaanta dimuqraadiyadeed ee aada tilmaantay, laba sano kadib maxaa suurtagal ah?
Laba sano kadib haddii ay dowlad cusub soo baxdo, waxaa suurtagal ah in dadkan la kobciyo, dhaqaalahooda la kobciyo, adeega la ballaariyo, isla markaana ummadan Soomaaliyeed ee 150 sano wuxuu hiigsanaysay in loo jiheeyo kow, sida anigoo kale aan aaminsanahay in afti laga qaado oo ina laftuna ay ku adkaysanaysa arrinta maray noqotaba loona diyaariyo deegaankan, iyo laba, sida Mustafa iyo ragga kale aaminsan yihiin in dadkan la Itoobiyaaneeyo oo laga dhaadhiciyo fikirka Itoobiya. Marka labadaasa dagaalami doona, labadaa waa in loogu baratamaa. Annagu waxaan leenahay ummaddan waa in loo diyaariyaa
sidii looga Faisal waa kusoo noqonayaa. Ma hubno in Mustafa uu aaminsan yahay in ummadda la Itoobiyaaneeyo? Taas wasiir ayaa qadka nagula jira. Wasiir Cabdullaahi, waa maxay waxa la hiigsanayo haddii ay saldhigto dabayshan socotay? Dadka deegaanka ay doonayaan in reergaradkeeda, khaasatan idinka hadda hoggaanka hayo, aad ku jihaynaysaan?
Waxa weeye in aan la helo nidaam dimuqraadiyadeed oo sal ballaaran deegaanka, horumar ballaaran, isbedel guud ka sameeya ayaa la hiigsanayaa. Mid siyaasadeed iyo mid dhaqaaleba, kuwa dhaqaale ballaaran la sameeyo, adeega la ballaariyo, oo mataqaanaayo uu noqdo deegaanku deegaan horumaray in la gaarsiiyo. Nidaamka politics-gana ama loolanka siyaasadeedna uu noqdo political space jira in la balaariyo urur badan ay ku tartami doonaan nabi la yidhaahdo ururada ku tartamayna si dimuqraadiyada cadaalada xalaal ay u tartamaan fikirkooda la weydiiyaan ummada iyo xaqabadkooda hal arin oo faysal ka saxay jirta xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalidu wuxuu isticmaalaa hantida iyo gaadiidka iyo wax walba oo shacabku leeyahay tuulayay xisbigan waa xisbigii ay shacabku horta soo doorteen hadda waxa weeye politician marka leeyahay dalka iyo deegaanka waxa weeye xisbiga kaliya ee shacabku soo doortay oo dhiibteen talada laba sano iyo barbayna ka dhamaan doonta labada sano iyo barbay ka dambeeya ayaa cidda la tartamaysa marka garoonka kuga deeman doonta laakiin si equally garoonka in loogu tartamaa dhowtoole ayay noqon doonta hadda ka hor laakiin xisbiga kaligiibuu ahaa oo tartami jiray xisbiga badan oo saas naf u leh oo la tartami jiray ma jiraan midka kale iyadana waxa kale iyadana culayska in la saara ay noqon doonta ee la iibsanayay in la helo nidaam dimuqraadiyadeed deegaan horta xulimiya deegaanada kale etoobiya wuxuu kaga dinyahay deegaanada kale etoobiya ma jirto dastuurku deegaanku leeyahay dalku waa dastuurku leeyahay nidaam sharciya unbaa deegaanka lagu maartay dhaqi doonaa oo dimuqraadiyadeeda wax kasta oo ka dhexeeya labada deegaanka iyo federaalku wuxuu noqon doonaa xeerarka ka dhexeeya noqdo mid dastuurka uu sal looga dhigayo adduunyadaada
waad mahadsantahay
wax kasta oo sharciya unbaa lagula wadaagi doonaa
faarax kanada aan siino faarax maxaad ku daraysaa hadallada wasiirka iyo faysal
jaamac waxaan isu leeyahay inta badan labada mas-uul way dulmareen laakiin aniga midda aan jeclaan lahaa inaan arko waxay tahay markaan ka hadlayno dimuqraadiyadda iyo xornimada saa joogtaaba gobolkan muddo dheerba gobollada kale etoobiya xornimadu level bay kala leedahay heer waxay gaareen dadku ilaa hadda qaarkood aysan aaminsanayn inuu maamulkii tigreeg iyo cabdiileen meesha ka baxay oo qofku si hore uhadlay dowladda inaan la daliili karin inaan laga hadli karin xuquuqooda baysiga ah ay ho inaanu arki doono dadkan oo si hore xuquuqooda u raadsada uga hadlo dowladdooda la xisaabtama ninkay doortaan ninkay doonayaanna doorta ninkay rabaanna ay diida ay yidhaahdaan ma doonayno dhibaatada meesha ay hadda ka aloosan tahayna sida faysal carab ku dhuftay waxay tahay dad ayaa aminsanyi xisbi wixii la dhihi jiray one party rule systemka ah ee xisbiga hadda meesha ka jira qofkii aan soo gelin un systemka dowladda ka baxaya laakiin taa hadda maanta ma taalla etoobiya sida laga warhayo etoobiya waxay usocotaa dimuqraadiyad xora election free ah aaminaad daraduna dhibkeeday leedahay qof haddii xisbiga aada meeshiis ka baxdo waxaa ku jirta inuu meeshii uu waayahayo dadka ugu badan hadda dagaalka iyo xaaladda soo cusboonaatay ugu badan waxay u arkaan xisbiga hadday ka baxaan inay maaragtay dowladnimada iyo hantidii iyo wixii waayahayaan
waayahay
faarax adoo arkaan dhiiggii shacabka
adoo hadalka sii wadanaya faarax waxaan rabnaa inaad arrinta aad ka hadashay ee ah in dadku ay xaqooda aas-aasiga ka hadlaan aysan dowladda ka cabsanin dowladdoodana la xisaabtamaan mas-uuliyad intee la eg bay dowladda uu wasiir cabdulaahi nagala joogo mustafana madaxweynaha u yahay ay ka saaran tahay inay sidaa shacabka ugu sheegaan shacabkana ay ku qanciyaan inay xaq u leeyihiin aayahooda iyo xuquuqdooda inay ka hadlaan cabsina aysan dowladda ka qabin
inay wacyigeliyaan oo arrintaas sameeyaan waa xuquuqda aas-aasiga ee dowladnimada laga hadlay laakiin sida qofkii markuusa intaa garanaynin asaga laftiisu uu arkay in dowladdu waxay tiraahdo ina waxay kuu sheegta mooye wax kale lagu hadlin way adkaanaysaa laakiin waxaan ammaan saari lahaa ammaan weyn aan siin lahaa madaxweynaha mustafe oo in badan ku celceliya dadka xuquuqdooda inay ka hadlaan inay diidaan inay mudaharaadaan iyo waxay doonayaanba taan lafteeda weli message dadka aada u gaadhay maaha laakiin dowladda inay samayso wax la yidhaahda awareness creation sida wadamada horteen ku noolnahay ama maanta ninka adisaba jooga ama maqallo jooga ama baxdaar jooga suu rab ugu hadlo waxna ugu qoro oo jaraa-id xora ama idaacadaha tagaan oo ka hadlaan waxaan rajaynayaa taa in ay mid ay dowladda ka saaranta mas-uuliyad weyn sidoo kaleeto ururada bulshada sida maaragtay dumarka iyo dhalinyarada iyo waxgaradkao dhan nasiib darro ilaa hadda saxaafadda madax banaan kama jirto waxaan ka filayaa inay si degdeg u abuurmi doonto taasoo siin lahayd awood inay dadka empowerment ku samaysay codkooda ku dhiiban karaan
waya
intaan halka jawaabtaada aan kaga baxo haddaan dib ugu noqdo sida faysal sheegay iyo walaalkii kale ee wasiirka ah waxa loo socdo waa cusub inuu yimaado dadka xuquuqdooda ay ku bartaan ninkay rabaan ay doortaan ninkay rabaanna ay diidaan
waad mahadsantahay
maanta jira aan ka hadlayno kaadiriin ay soo diyaariyeen
faarax waad mahadsantahay waxaan rabaa waqti kooban baan noo haray inaan ka faa'iidaysano wasiirkana aan hal mar ku noqdo waqti intee la eg ayay dowladdu suurtagelin kartaa inay doorasho madax bannaan oo xisbiyadakooda qaybgalayaan xaqiisana loo siman yahay aad gobol ka qaban kartaan
aad mahadsanta horta hadduu ilaah yidhaahdo laba sano iyo barbaa hadda ka hadhay in doorasho xalaala oo dimuqraadiyad u dhacda oo ma taqaanaa si guud loo dhowr oo hal mar loo wada tartamo oo ma taqaan dadku ay cidda doonaan iyagu ay dooran karaan in la qabto ay dimuqraadiyad kama too political space kan ballaarinna taanu leenahay hadda waa taa way ur badan ay ka qayb qaataan laakiin sagaashigan hadda aad maqlaysay carabka ku celiyan labadeeda saaxiibba waxa weeye dad badan oo deegaanka waxa jiray ku dul noolaan jiray ku dul noolayaal ahaan jiray ama janannaha ahaadaan ama korneylaha ahaadaan arrin iyagu ay soo abaabuleen bay arrinta hadda hoggaanka marka hadlayay uu ka hadlayay qabalkaasa rabaa inaan ku noqdo marka wuxuu ahaa diritiisaas waxay ahayd dadkii noocaas ahaa ee ku dul noolaan maadaama wixii ay waayeen waxay shacabka soomaali mushkilayii wey cid kalma yeelan karto ayay rabaan mar labaad inay reform hor istaagaan oo isbedelkan hadda socda lagu cuno lagu maartay lagu suuldaaro dan marka dambe ilaa wadanka haddana ka socda guud ee maaratay federaal ka socdana saasoo kale logu arinta waxa weye in si dimuqraadiyada iyo xor ah fair and democratic election in la qabto hadduu la yidhaahdo labada sano iyo bar wixii ka dambeeya ee doorashada waqtigeeda la gaaro cid kasta urur samaysato ku tartamaysa oo ka duwan gashan urur maaratay
waa mahadsan tahay faisal cabdiroble
iyadoo soo tartami doonta
wasiir waa mahadsan tahay dabcan dhaliil unbay noqonaysaa arrintaas inaad ku tilmaanto in dadkaasi ay dadka ku dul noolaan jiray ay hadda wakiil ka yihiin laakiin faisal cabdiroble maxaad isleedahay waqti ahaan labada sano iyo barka uu carabka wasiiru ku dhuftay in la arko ka hor si loogu qanco in la gaari karo waxa uu wasiirku sheegaya tallaabooyin ka horeeya waa maxay
sax i think kow waxaa ka horeeya madaxweyne mustafe in marka loolankani hadda dhammaado reconciliation ama dib u heshiisiin ballaaran in loo qabto because waxyaabahan hadda laga wada hadlayaa waa cuqdado iyo dhaleecayn iyo istuun axmed sidoo kale wax cadoo lagu hayaa ma jirto waa tuhun mustafa mar hore uu sheegay inuu dadka dib u heshiisiinayo markaa dib u heshiisiin kow weeye intaan la gaarin halabaad waxa weeye in madaxweyne mustafa uu si aada u xoojiyo political space-ka uu wasiirku sheegay iyo haykaladii lagu dhisi lahaa masraxa dadku siyaasadda ay ku sheegan lahaayeen tan saddexaad oo ah dowladda soo baxda oo mustafa madaxa ka yahay in ay shacbiga tusaan inay xuurtada adsaaba ka baxayaan ama mar shirarkay u tegayaan ha noqoto ama sida ay u maaraynayaan bajetkooda hama noqoto ama xiriirka iyagii adsaaba ka dhexeeya ha noqoto iyagoo sharciga constitution-ka u yaala maraya in ay ummaddan soomaaliyeed markii ugu horreysay bal tusaan in wax kasta adsaaba aan looga talin diidmadan mustafa uu diiday haddana waxay ku tusaysaa in durba staafkaas iyo socodkaas uu bilaabmay uu leeyahay gobolka waxyaabo badan ha loo dhaafa haddii intaa la helo dan waxaa loo gudbi karaa meel kale oo meeshan ka duwan oo aayihiisa deegaankan uu arka inuu ka tashan karo waxaanan u malaynayaa ummaddan soomaaliyeed inay u badan tahay shacbi weynuhu in ay rabaan in ay aayahooga ka tashadaan siyaasiga ayaa laba kale iskuula ama laba kale fikradooda markaan leeyahay mustafa iyo kooxdiisa waxay rabaan etoobiyaanimo ma aha inay dadka xabasheynayaan laakiin waxaa jira fakar oranaya annagoo soomaali abaanu etoobiya forever iyo weligeyba kamid ahaanaynaa iyo fakarka onlf iyo dad kaloo badan ay qabaan oo le markaanu ragaadno ee dimuqraadiyad lana siiyo shacbigayaga intaan u tagno ayaanu weydiinoo leenahay oo 150 sano dhibaatadii idin gaaday shaqsi ma ahayna system buu ahaa iyo nidaamka etoobiya gumaysigu ahay maxaa rabtaan haddii loo diyaariyo dadka intaa waxaan u malaynayaa in meel fiican la gaarayo
waaye faarax maxaad ku aamini kartaa dowladda hadda shaqaynayso iyo siyaasiyiinta hormuudka ka ah deegaanka in jihadii fiicnayd loo socdo oo hiigsiga hadda aada saddexdiinu isla carabowdeen ee dimuqraadiyeynta ah dhankiisii loo socdo tallaabooyinku inay saxan yihiin
horta jaamac marka aan ka hadlayno the new era ama waqtiga cusub ee waddanka ethiopia ka dhashay maanta originkiisa waan ognahay sida gaaban prime ministerka abi wasaaraha xilku qabtay wey adduunka umada ethiopia oo dhan waxay sabalayaan in nidaamkii baareebta uu sidii hore iska bedelo si dimuqraadiyadda noqdo laakiin dimuqraadiyadii aan ka hadlayno africa oo dhan baa sida ay tahay mar walba 100%-na ma aha 90%-na ma aha laakiinse dadka inta badan waxaan rajaynaynaa dimuqraadiyaddaas xornimo si ah in lagu galo doorashooyinka dadku in rotelboolka loo ogolaado in loo ogolaado inay ismaamulaan oo federationka uu noqdo mid madax banaan oo unug walba oo ka tirsan federationka uu meeshiisa maamulkiisa iyo dadkiisa waxeeya waxaan filayaa kaa ethiopia hadduu ka wada hirgalo gobolka soomaalidana qayb ay ka faa'iideen noqonaysaa
لكن في مد التاجر ما هم كهيج إننا هلك كم يهيج إنه لكن يصير بيوت قاربه يمشي جات في أنا قال هي في نقطة هنا
ويا أرنتا فيصل بما إنك سنو فارح هذا ما تصن
هذا الكود ما يصف مثل فيروس هذا حقوق كارلا يا أنا جدك حقوق وسمعنا أي حلال وهذا هو عبد الجليل تبيانينو الله أعطينا ما ركبت قبله دي بدع سنين هذا يسكي هوري يجري يجري هوري لو هي يجري وسوسين شعمل حقوق لأن أنت عوض بجعل ما عرفت كذي أنا يوحى خلاص تبيان وهذا
واضح أدب ما تصنعه وحنسينا يا وزير وحير أنك الهلنا وهي أذكى الرجال يا عبد الله دتك إذا كنت رسوقي يا حد يرتان محي إذا كوا آمين كلام على مذاها أدلة ذهين وتصالح نوت هاي إن جد صح هاي سنة إلا الله بده سنة إيدين لما أنا يسوع
على ما يسوع نقدر نكون إن سيد مغرضية ده ابنها الله صار دوران دونا ما كل عيمه شروينا وقت على قبان دونا حلا ده يقارب على قبان دونا سيد مغرضية ده على دانا يكون جلتو إن الله صار دوتة ابنها أول نقدر أول نتري دونا saab xisbiga xalka waadiga gudiga fulinta iyo qolada xayeen noqon doona in si aad loo soo doon doono koow laba in adeegyadii loo baahnaa haday tahay ku bulshada iyo haday tahay ku horumarinaad infrastructure kala in si aad ummada loo gaarsiiyo oo loo horumariyo saddex in cadaaladda iyo sinnaanta iyo sareynta sharciga iyo in shacabku waa dastuuriyan in shacabku ay la xisaabtamaan dawladda ee xuquuqdooda ay ka raadinayaan waxa ay bal qaaday waxa maalan qaban sabab ay la xisaabtamaan dawladda inaan sameyno oo si aad ah u xisaabtamaan iyadana inaan sameyno
waa tahay saddexdaas qodob ayaan ku gabagabeynaynaa hadii eebaha wada leedma barnaamijkeena aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa dhammaantiinba dhegeystayaal barnaamijkeena faaqidaadda jimcaha oo aanu kusoo qaadanaynay xaaladda deegaanka soomaalida iyo weliba halka la hiigsanayo oo ay igala qayb galayeen wasiir cabdulaahi maxamed mawliid wasiirka warfaafinta ee dowlad deegaanka faarax cabdisamed oo loo yaqaan faarax kanada oo ka faallooda arrimahan igadna sargeel sare u ahaan jiray iyo faysal cabdiroob arrimaha caalamka iyo tan afrikada barina ka faallooda toddobaadkan waa naga intaas tan iyo kulantadeena dambe ismaqal dambe oo xiise leh.
aad ayuu umahadsan yahay jaamacuna la socodsiinayay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka markana dhinacii heesaha ayaynu jalleecayna
كالبحر جعلك درتاي ارمي جري كالبحر عملت نفك كاغورن جري كالبحر كويري اللي ما انكاسو كالبحر كويري اللي ما انكاسو كالبحي اسموغي ورموغي اندالي درارتا سيديون لفتوبنا يا مركاقة مركاقة فولين جري كالبحي كالبحي افاقي يو اقل كاد كلو شاي ردي سكورتا كل حقول السوق جري كالبحي كالبحي سموقي ورموقي كالبحي سموقي ورموقي اندالي درارتا سيدي ولا طبنا يا مركاقة أمرك قفول انتري كالبحي كالبحي أفاقي
أدكاسي فنانك عبد الساق أنشاح يا قبل قبل واحدة عديني قلبني ما هو حيرو نقول عفينا سلاسيو نبت كلي
كالبحي كالبحي أروي أذوني أكسوني أرنتي جواجا نرجع ترن تري أرنتي جواجا نرجع ترن تري أرنتي جواجا نرجع ترن تري أرنتي جواجا نرجع ترن تري
This is VOA News. I'm